Valitettavasti äänityksen kanssa oli teknisiä ongelmia. Äänitys loppuu sen takia kesken Raamatun tutkistelua.
Niin, toivotan teille Jeesuksen omalla kielellä Shabbat Shalom teille kaikille. Siunattua sapattia. Ja meillä on tapana täällä aina aloittaa psalmin luennalla. Ja nyt haluaisin lukea psalmista 89 joitakin jakeita. Ne kuuluvat Jeesuksen nimeen näin. Minä laulan ja ylistän alati Herran armoa. Minä julistan sinun uskollisuuttasi polvesta polveen. Sinun armosi kestää iäti. Sinun uskollisuutesi on vahva kuin taivas. Taivaat ylistävät sinun ihmeitäsi, Herra. Taivaan joukot sinun uskollisuuttasi. Herra, kaikkivaltias Jumala, kuka on sinun kaltaisesi? Herra, sinä olet väkevä, olet kaikessa uskollinen. Onnellinen se kansa, joka riemuiten ylistää sinua. Se kansa, joka vaeltaa sinun kasvojesi valossa. Alati sinä olet ilomme lähde. Sinä olet uskollinen, sinä annat meille menestyksen. Saakoon tämä musiikki ensinnäkin, jota soitimme Eskon kanssa, on armo suuri ihmeinen. Saakoon se olla meidän ajatuksissamme, kun olemme kokoontuneet tänne syysjuhlillemme. Ja myöskin tämä psalmi, jossa sanotaan, Herra, missä on sinun uskollisuutesi? Ja me tiedämme, että Herran uskollisuus on todella suuri. Tahdon toivottaa teidät jokaisen henkilökohtaisesti sydämellisesti tervetulleeksi tänne yläsaliin. Ja erityisesti olemme todella iloisia, että meidän vanha nestorimme Sulo Halminen on jaksanut vielä tulla meitä tänne ilahduttamaan. Saakoon Herra siunata sinun omaa sydäntäsi, kun olet täällä meidän yläsaliperheen keskuudessa. Me olemme perhe, joka kokoontuu täällä yhdessä. Ja sitten tuon teille sylintäyteiset terveiset Maija Jaakkolalta. Olin häntä silloin viime viikolla, kun olin Suomessa käymässä, olin häntä tervehtimässä ja Tuulikin siskolle juuri kerroin tuossa jo eilen, kun tapasimme, että voi että olin siunattu, kun tulin Maija siskon luota. Miten valoisa vanhus, miten ylistävä, Herra ylistävä ja kiittävä vanhus hän onkaan. Ja todella olin niin siunattu, iloitsin ja riemuitsin linja-autossa, kun tulin hänen luotaan. Ja hän sanoi sylin täyteiset terveiset teille jokaiselle. Mutta Maija on, olin 2 kuukautta sitten viimeksi hänen luonaan. Ja nyt hän on aika paljon huonontunut. Ymmärrätte kyllä, koska hän on syöpää sairastava. Hänellä on syöpä aivan viimeisessä asteessa. Ja hänellähän on varattu paikka tällaiseen hospitsiin, mutta hän sanoi, että vielä olen halunnut olla täällä kotihoidossa. Häntä käydään joka 3 tunti auttamassa siellä. Mutta kun hyvästelimme, niin hän sanoi, ei sanota hyvästi, vaan muista sanoa myöskin seurakuntalaisille ylösnousemus aamuna. Jos emme ennemmin, niin siellä tavataan. Otetaan nämä oikein omalle sydämellemme, nämä terveiset Maijalta, että ylösnousemus aamuna. Me varmaan tapaamme, jos minä menen häntä vielä joulukuussa tervehtimään, ja tässä on pieni matka vielä sitä ennenkin Suomeen, jos Herra suo, niin menen häntä tervehtimään näinä 2 kertana, ja hän sanoi, että jos ei minun puhelini enää vastaa, niin minulla on sitten 2 puhelinnumero, johon soittaa, josta saan tietoja, mihin hänet on viety. Mutta rakkaat sylintäyteiset terveiset häneltä. Ja nyt, rakkaat sisaret ja veljet, aloitamme tämän syysjuhlamme laululla numero 50. Laulu numero 50. Nouseme seisomaan. Seisomaan kuullessamme psalmin 126. Ja valitsin tämän myöskin siksi, koska meidän tutkistelun aiheenamme on eräs naishenkilö, jonka kohtalon Herra käänsi. Ja siksi olen valinnut myöskin tämän psalmin 126 alkupsalmiksi. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat vieraat kansat, suuret ovat Israelin Herran teot. Totta, suuret ovat meidän Herramme teot. Niistä me saamme iloita. Herra, käännä jälleen kohtalomme. Niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät kylvämään, vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat kotiin, lyhteet sylissään. Saakoon nämä jakeet toteutua meidän jokaisen henkilökohtaisessa elämässämme, niin kuin toteutui Hannan elämässä. Siitä tänään saamme tutkia ja keskustella. Ja nyt käymme Herran eteen rukouksessa. Rakas, pyhä, taivaallinen Isämme, ylistys ja kiitos sinulle tuolla ulkona paistavasta auringosta, vaikka on jo kylmäkin, niin Herra, sinä haluat armosi lämmöllä lämmittää meitä. Ja kiitos siitä. Kiitos myöskin, että tänä päivänä, pyhänä sapatin päivänäsi, tahdot rakkaudellasi lämmittää ja osoittaa meille rakkauttasi, niin kuin jo laulussa lauloimme. Kiitos, että myös olet varannut meille siunauksia suloveljen kautta, niiden sanomien kautta, joita hänellä on meille sanottavana, ja myös kun käymme tutkimaan sinun sanaasi. Herra, sinä tiedät myös meidän seurakuntamme jäseniä, jotka ovat jo hyvin vanhoja tai sairaita sairasvuoteella. Tai ovat parantumassa leikkauksesta ja sinä tiedät heidät jokaisen. Herra, ole heitä erityisen lähellä myös tänä päivänä. Ja Herra, joukostamme puuttuu henkilöitä, jotka ovat olleet meidän yhteydessämme. Herra, me muistamme myös heitä, muistuta heitä, Herra, että on sinun sapattisi. Muistuta heitä tänä päivänä erityisesti Yläsalin seurakuntaperheestä. Ja me kiitämme, että olet meidän kanssamme täällä tänään läsnä, vapahtajamme nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tämän jälkeen Aran Mäkiviericko tulee kertomaan erään Adventisti-yliopiston terveydenhoitajan kokemuksista. Ole hyvä.
Hyvää sapattia taas. Ja vaikka nyt on täällä miinusasteita ja lähetyskertomus maassa on paljon lämpimämpää, eli Haitissa, niin en ole kuitenkaan ihan varma, että haluaisin itse olla siellä ainakaan samassa tilanteessa kuin mitä tämä Evanuosin niminen Adventisti-yliopiston terveydenhoitaja sai, että hän sai siellä kokea. Joo, minä olen sitten tämä terveydenhoitaja. Koin oikeastaan elämäni suurimman haasteen vuoden alussa, kun siellä oli se maanjäristys. Ja pitämässä täällä yliopistossa sairaanhoidon opiskelijoille tämmöistä koetta. Mutta sitten tuli maanjäristys ja minä sanon, kun huusin oppilaille, että juoskaa äkkiä ulos. Ja me mentiin sitten ulos siitä ja yritin saada heitä kauemmaksi rakennuksesta. Ja maa vielä sinne järisi. Ja teimme sitten oikein tiedetty, että no, oliko tämä sitten niin kummallinen tämä järjestys. Mutta sitten alkoi kuitenkin tulemaan ihmisiä, jotka olivat menossa tämän läheiseen adventistisairaalaan. Ja jotkut vuoti verta ja toisille oli vaikea kävellä ja joitakin ihmisiä sitten myös kannettiin sinne. Ja alkoi näyttää, että ehkä tämä ei ollutkaan niin pieni järjestys kuin miltä vaikutti. Ja sitten kuitenkin ihmisiä alkoi palaamaan tältä sairaalasta takaisin, ainakin he, jotka olivat lievästi loukkaantunut, koska sairaala on jo täynnä ihmisiä, jotka olivat jo hengenvaarassa. Ja mitä sitten pitäisi tehdä tässä? Tämä yliopiston taloudenhoitaja sanoi minulle, että no, sinähän tulet sairaanhoitaja, että otat tästä nyt kampuksen näitä lääkkeitä ja tarvikkeita ja ala auttamaan ihmisiä. No minä sitten menin mangopuun alle ja sitten perustin sinne tämmöisen ensiapukeskuksen ja ihmisiä alkoi sitten tulla siihen jonoon ja rupesin hoitamaan heitä, mutta ongelma oli vaan, että nämä tarvikkeet ei kyllä kauaa riittäneet. Mä sitten lähetin muita oppilaita ja tämmöisiä opettajia hakemaan jotain muita tarvikkeita, joita voisi käyttää täällä. Ja no, sitten me saatiin käyttää esimerkiksi lakanoita siteinä, tai sitten kiristyssiteinä kengännauhoja ja sitten rakentaa tiputuspullojen telineiksi tai rakentaa oksista näitä telineitä. Ja kaikkia saatiin käyttää, mitä vaan keksittiin siellä. Ja työtä. Ja sitten myös opetin niille, jotka halusivat, että miten hoidetaan näitä haavoja ja luun murtumia tässä. Että ihan itse ei kaikkea tarvinnut tehdä. Mulla oli niin hirveästi töitä siinä, että tuli vaan potilaita enemmän ja enemmän koko ajan. Ja piti työskennellä vuorokauden ympäri siinä. Ja esimerkiksi 4 raskaana olevan naista he joutuivat synnyttämään siinä ja 2 lasten henki saatiin pelastettua, mutta 2 sitten kuitenkin kuoli, kun emme oikein siellä ollut mitään välineitä synnyttämiseen. Ja niin todella oli niin kuin, siis kovaa työtä koko ajan kellon ympäri monta päivää, ehkä pari minuuttia silloin tällöin edettiin nukkumaan siinä. Sitten 3 päivän kuluttua sitten alkoi saapumaan vähän muitakin lääkäreitä ja sairaanhoitajia tänne kampuksen alueelle, että voisivat auttaa vähän tässä tilanteessa. Mutta kuitenkin on niin, että lääkäreistä oli pula ja minä sitten jouduin hoitamaan semmoisia tapauksia, joihin olisi oikeastaan tarvittu lääkäri. Esimerkiksi kun ne jopa sitä sairaalasta lähetti minun luokse potilaita, kun olin vaan sairaanhoitaja. No, yksi esimerkki oli tämmöinen teini-ikäinen tyttö, ja hänen vasemmasta kädestään oli sitten 3 sormea, tai hän oli menettänyt 3 sormea siinä, ja sitten me joudumme tätä hoitamaan. Esimerkiksi hän tuli sitten, ja hänellä oli korkea kuume, kun hän tuli minulle. No, minä sitten ensin menin kotitekosta desinfiointiainetta, niin sitä sitten desinfioin tätä kättä, ja sitten liotin kättä noin tunnin verran, otin pois siitä sitten kuolleen ihon ja infektoituneen osan, ja sitten laitoin siihen lakanoisteiden siteen. Ja no, 4 tunnin kuluttua kuitenkin tämä kuume alkoi laskemaan, ja ei ollut tullut sitten takaisin sen jälkeen enää. Ja minä sitten hoidin oikeastaan tätä tyttöä jo yli kuukauden sitten sen jälkeen, kun tämä tapahtui, ja vaihdoin siteitä ja kaikkea tämmöistä. Ja no, Arlolta tuli aika nopeasti apua, ja myös dominikaanisesta tasavallasta ja Puerto Ricosta. Mutta siis kesti kuitenkin päiviä ennen kuin sitä tuli niin tarpeeksi paljon, että tämä tilanne olisi helpottunut siinä. Ja esimerkiksi Ardalta ja Lomalinnan yliopistosta ja sitten muista tämmöisestä yhtiöstä sitten tuli eri ryhmiä auttamaan tänne. Ja sitten lopulta meillä pystyi jo alkamaan lähettämään tämmöisiä vaikeasti haavoittuneita potilaita kunnon lääkärihoitoon, mitä nyt sanoisi. Ja täällä kampuksen alueella silloin, kun tämä järjestys tapahtui, tai sinne sitten tuli, siitä tuli yli 10 000 ihmisen tämmöinen tilapäinen koti. Oikeastaan siitä pystyttiin teltta leiri, voisi sanoa. Ja en sitten tiedä, että miten paljon ihmisiä enemmän olisi kuullut, jos täällä ei olisi ollut tätä Campus de Adventistien sairaalaa sitten. Tuntui hyvältä, että voi auttaa, pelastaa monen ihmisen hengen täällä. Ja lähetysuhrilahjat, tai osa siitä menee esimerkiksi tämän kampuksen ja Adventistien sairaalaan tänne Haitiin. Ja toivottavasti myös niin ne pelastaa monen ihmisen hengen ja toivottavasti myös että nämä ihmiset kokevat, että ne on saanut toisen mahdollisuuden ja ehkä oppii tuntemaan Jumalan siinä samalla.
No niin, nyt meillä on tilaisuus lähetysuhrin antamiseen ja laulamme laulu 411, jonka aikana sitten kannamme lähetysuhrin. Laulu 411.
Kerättyjä varoja tässä ja auta, että ne sitten menisivät tämmöisiin kohteisiin, missä niitä todella tarvitaan. Ja kiitos, että tämä sairaala ja kampus jäi Haitissa pystyyn, että ihmisiä pystyttiin siellä hoitamaan. Ja kiitos myös, että on näitä ihmisiä, jotka sitten vapaaehtoisesti haluaisivat tulla sinne auttamaan. Ja joo, amen.
Tämän jälkeen on musiikin aika. Sisaret ovat luvanneet laulaa meille todella vanhan ajan kitarakuorolaulun, jota ei ole laulettu varmaan melullisin alkaen 30-40 vuoteen. Olkaa hyvä, sisaret.
Hän puhdistaa voimani. Pelastuksen riemun uuden aina suo. Jos painaa matkan vaivat ja vietelyset sen, vuodest vuoteen olen täydes turvainen. Hän on mulle lapson lilja, mun aamu tähteni. Hänes parhaani on saapi sieluni. Eikö saadaan mua jäädä, eikö saan unohda, kun vain uskossa mä tahtonsa teen. Kuin tuli muuri on hän hain mulle suojana, lohdun sarastansa kätken sydämeen. Niin kuljen kurjaan ja maahan ihanaan, jossa sielulleen jo ikilevon saan. Hän on mulle lapson lilja, mun aamu tähteni, hänes parhaan ilon saavi sieluni.
Ja tämän jälkeen on oikeastaan tämän hetken kohokohta, eli Raamatun tutkistelun vuoroja. Olemme iloisia siitä, Sulo, että johdattelet meitä Raamatun tutkistelussa. Ole hyvä.
Jumalan rauhaa, iloa Jeesuksessa ja voimaa pyhässä hengessä teille kaikille. Eli olemme kutsuneet tänne Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Oikein sydämellisiä terveisiä vaimoltani Sinikalta. En tiedä kuinka monet hänet muistavat, mutta terveisiä häneltä, lämpimiä terveisiä. Sinikka ei sillä tavalla enää kulje minun mukana niin kuin nuorempana odottaa, milloin minä todella asetun eläkkeen. Mutta hengessä on mukana. Ja sitten terveisiä myöskin Venäjän puolelta. Olin viime sapattina Petruskoissa. Ja seurakunta lähetti tänne Suomeen, oikeastaan sinne Suomeen ja sitten tänne Ruotsiin, tänne, kun oli matkalla tänne, myös terveisensä. He ovat uskossa mukana, vaikka eivät niinkään tunne ja tiedä kaikista teistä. Ja sitten muutama kehuminen. Kun minä olen jo tällainen vähän vanhempi mies, niin ottakaa vastaan. Ensiksi kiitän Jumalaa siitä, että te olette elävä ja toimiva seurakunta täällä Tukholmassa, Ruotsissa, suomalaisena joukkona. Suuremmoista, että laulu soi. Kiitos sisaret siitä laulusta. Ja teillä on tämä lähetyskertomuskin vielä, jonka moni suomalainen seurakunta on jättänyt pois valitettavasti. Huomautin siitä Turun seurakunnan johtokunnassa. Ja siellä on nyt parhaillaan alueen juhlat ja lähetyskertomus mukaan. Pidän tärkeänä sitä, että se säilytetään, koska se ylläpitää lähetyshenkeä siitä huolimatta, vaikka se voidaan lukea kyllä sieltä Raamatun sanomasta. Mutta se kuuluu tähän adventistiseen perintöön, traditioon, että me ylläpidämme tällaista lähetyshenkeä, koska me rakastamme kaikkia ihmisiä eri puolilla. Toiseksi, arvostan sitä, että tämä seurakunta luottaa naisjohtajiin. Eeva-Liisa, joka on seurakunnan vanhimpana, Tuulikki on seurakunnan sihteerinä. Kyllähän täällä veljääkin joukossa näkyy olevan virkailijoiden työssä. On tärkeää, että annamme todella arvoa myöskin sisarille. Ja tämänpäiväinen tutkistelu kosketteleekin naishenkilöä. Ja kolmanneksi, teillä on erinomainen yläsalileikki. Sinikka kyllä pitää kasvoillaan peruslukemaa, mutta on sanottava, että erinomaisella tavalla hän sitä toimittaa. Pieniä nasevia paloja välille ajankohtaisista asioista otettua. Eeva-Liisan kirjoitus, josta minä olen joskus lainannut omiin puheisiini joitakin ajatuksia ja kertomuksia. Ja siellä lopussa Ari Laitinen kirjoittaa vakaita ajatuksia siellä loppukannessa. Ennen muita hyviä kirjoituksia. Kiitoksia vain, kun se minullekin lähetetään. Seuraan sitä mielenkiinnolla. Ja neljänneksi, teillä on erinomainen kirkko. Ja hyvät tilat täällä. Mutta tämä sali ja nämä tilat eivät olisi yhtään mitään ilman teitä. Siinähän on tämän kauniin salin rikkaus, että te olette olemassa. Tulette tänne säännöllisesti Jumalan sanan kuuluun, rukoilemaan ja laulamaan ja Jumalaa kiittämään. Taivas on siinä mukana, niin kuin nytkin. Siitä voimme olla vakuuttuneita. Joten nämä kehumiset halusin tässä tuoda teille. Ottakaa vastaan. Meillä on tämän neljänneksen aikana tutkistelun kohteena Raamatun henkilöitä, jotka eivät niin erikoisen tunnettuja ole, mutta jotka kuitenkin omalla tavallaan ovat merkittäviä. Eeva-Liisa täällä jo mainitsi, että me nyt tutkimme sellaisen naisen elämää kuin Hanna. Raamatussa on kaksi Hannaa. Toinen on Vanhan testamentin puolella ja toinen Uuden testamentin puolella. Tämä Uuden testamentin puolella oleva 84-vuotias nainen tuli Jeesuksen lapsuudessa esille. Mutta nyt meillä on sitten tämä Vanhan testamentin Hanna. Ja mitä te siitä tiedätte? Kertokaa. Kun teille sanotaan tämä Hanna-nimi, niin mitä tulee mieleen? Mitä te muistatte?
Hän oli lapseton. Ja hän suli sitä kovasti.
Okei.
Okay. Hän oli Jumalan palvelija.
Kyllä. Siinä kun kaikki.
Samuelin äiti.
No niin, kyllä hänestä tietysti kertyy, kun muistelemme. Jaha, Leena.
Minä ajattelin, että tässä on niin hyvin monia ihmeellisiä asioita. Ensinnäkin pappeus oli luvattu vain leeviläisille ja niistäkin vielä Aaronille ja Mooseksen jälkeläisille. Ja sitten se pappeus oli rappeutumassa. Ja uskoisin, että Jumala kun Jumala tekee jotain suurta, niin sehän tapahtuu tilanteessa, jossa inhimillinen viisaus ei riitä. Ja meille kerrotaan, että ainakin tämä mies Elkana oli efraimilainen, ei suinkaan leviläinen eikä mikään pappissuku. Ja hänen vaimonsa ja miehen mukaan laskettiin tämä sukukuntaan kuuluvuus. niin hänen vaimonsa sitten lupaa lapsen temppelin ja hänestä tulee pappi. Että Jumalan tiet ovat joskus hyvin ihmeelliset. Sinne ei voinut kuka tahansa efraimiläinen ryhtyä papiksi, mutta Samuelista tuli.
Mm-hmm. Kiitoksia, kiitoksia. No niin, nyt me saimme jonkinlaisen tämmöisen alkuvälähdyksen Leenan lisäyksillä. Joita minä nyt kysyisin seuraavaksi, kun on nyt Hannastakin kysymys, ja täällä on otsikoitu Hanna, arvokas ihminen. Mikä tekee ihmisen arvokkaaksi?
Jumalan armo. Hannan nimi merkitsee armon, että otetaan
tuolla. Kyllä se voi sanoa aamen. Ne kaikki ovat samaa mieltä.
Amen.
Aha, hyvä. Ja Jumalan armo, niin. Johon sisältyy ilmeisesti se, että Jumala rakastaa ihmistä. Uskotteko te sisaretta vielä, että Jumala rakastaa sinua? Juuri sinua.
Kyllä. Kyllä.
Uskotteko vakaasti? Aaronkin nyökkää. Hyvä. Taida tulla joukon pisin mies. Niin. On hyvä, että me uskomme ja luotamme siihen, että Jumala rakastaa meitä, koska se on todistettavissa. Miten se voidaan todistaa, että Jumala rakastaa sinua, minua ja meitä kaikkia, jokaista? Miten?
Että hän antoi ainoa poikansa, että me voimme pelastua hänen kanssa.
Amen. Näin yksinkertaista se on. Jokainen ihminen on Jumalalle arvokas, koska Jumala rakastaa häntä ja ilmaisee tämän rakkautensa antamalla ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovittamiseksi. Ja siellä vielä vakuutetaan pienoissa evankeliumissa, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Mitäs Ari?
Tässä Hannasta muistetaan myös Hannan kiitosvirsi. Ja tässä kiitosvirressään, joka oli rukous oikeastaan, niin hän siinä muistuttaa juuri tästä asiasta, miten ihminen tulee arvokkaaksi. Hän sanoi näin, hän ylentäisi Herra ylentää tomusta mitättömän ja kohottaa tuhkasta köyhän. Sijoittaa heidät ylhäisten joukkoon ja antaa heille asumisia. Tämä on Herran tapa. Hän muistutti siitä. Hanna ei kertonut tässä ihmisten suuruudesta, vaan Jumalasta. Meidän Jumalamme yksin on Juda Kallio, hän sanoi.
Amen. Amen.
Ja hän vielä profetoi siinä ylistyksen hengen vallassa. Daavidista ja vapahtaa.
Kyllä, kyllä. Niin, minun tekisi mielestäni kysyä, kun edelleen Hannasta puhutaan, ja Hannahan on koko ajan tässä esillä. Täällä sanottiin, että hän ei lapseton. Ja vielä annetaan ymmärtää, että sikäläisessä kulttuurissa arvostettiin, jos oli sanonut poikalapsi. Ei se mikään ikivanha juttu ole kyllä. Sitä nykyisinkin vähän havaitsee. Kiinassa esimerkiksi, missä lähdettiin tähän yksi lapsi menetelmään, niin valitettavasti, jos oli tyttölapsi, hän ei jäänyt aina eloon. Kiinalaiset halusivat pojan, koska katsovat, jos yksi lapsi vain saa olla, niin sen täytyy olla sellainen, joka turvaa vanhempien tulevaisuuden. Mutta nyt tähän on uudelleen, ollaan tarttumassa, koska ollaan huomattu, että siellä on poikia ja miehiä ja missä ovat tytöt ja naiset äideiksi. Niin siihen ollaan nyt puuttumassa. Mutta silloin oli myöskin tällä tavalla, että ei vain lapset on, vaan myöskin ilman poikalasta oleva nainen joutui hiukan aliarvioimisen kohteeksi, valitettavasti. Valitettavasti. Mutta minun kysymykseni on, oliko se Jumalan rangaistus Hannan kohdalla? Oliko se Jumalan kirous Hannan kohdalla?
Ei tietenkään, mutta Jumala varmasti sallii asioiden tapahtua näin, että hänestä, että Jumalaa ylistettäisiin. Ja ajattelin vaan, että monet näistä, vielä tähän lisätä, että monet näistä Raamatun suurista persoonista nousee tämmöisistä hyvin ihmeellisistä perhekuvioista. Tässäkin on kaksi vaimoa ja kateutta ja riitaa. Samoin oli esimerkiksi Joosef nousi hyvin tämmöisestä dysfunktionaalisesta perheestä, mistä minkälaisia meillä on vaikka kuinka paljon tänä päivänä. Ajatelkaa mikä lohtu, että Raamatussa nämä suuret miehet on nousseet semmoisista perheistä.
Jaha, mitä sinä?
Se vielä, että meidänkin elämässä ikävät asiat, ne on loppujen lopuksi siunaavat. Ne kääntyy parhaan. Niillä on oma
tarkoituksensa.
Jari? Hanna silloin jo muistutti siitä tämmöisestä elämän paradokseista, josta tänä päivänä kirjoitetaan. Tommi Hellsten on kirjoittanut elämän paradoksesta, että kaikki ei tapahdu niin kuin karman lain mukaan, vaan kun Hanna tässä kiitosvirressään kirjoittaa, että jotka kerran elivät yltäkylläisyydessä saavat niukan leipänsä toisen työssä, mutta niiltä, jotka näkivät nälkää, ei lopu ruoka. Ja sitten hän jatkaa. Hedelmätön saa 7 lasta, mutta se, jolla oli monta poikaa, jää kuihtumaan yksin. Hän on aika niin kuin tämmöinen rohkea ja selväsanainen sanankäyttäjä myös.
Aivan, kyllä. Oliko sinulle Romi?
Niin, ehkä se tulee sinulle myöhemmin, mutta se mikä minuun on tehnyt vaikutuksen tässä on tämä missä vaiheessa Hanna kiitti ja tämä ensimmäisen luvun, ensimmäisen Samuelin ensimmäisen luvun jae 18. Hän oli käynyt rukoilemassa, sitten pappi oli sanonut, että mene rauhassa. Jumala antakoon sinulle, mitä häneltä pyysi. Sitten hän meni pois, söi, eikä ollut enää surullinen. Hän kerta kaikkiaan lähti siitä hetkestä uskomaan siihen asiaan, vaikka mitään näyttöä ei vielä ollut. Ja tämä, että hän heittäytyi näin uskon varaan, niin se jotenkin niin kuin tässä vaiheessa, vaikka mitään vastausta ei tavallaan ollut tullut, Minusta hän on siinä jotenkin sellainen huikaiseva esimerkki, jonka kaltaisuutta haluaisin.
Kyllä, kyllä. Kaikki nämä, mitä täällä nyt esitettiin, ovat tärkeitä ymmärtää Hannan kohdalla. Varmasti voimme sanoa nyt ensiksi sen, että eihän tämä lapsettomuus suinkaan ollut Hannan kohdalla mikään Jumalan kirous eikä rangaistus. Jos Jumala sallii, niin kuin sanotaan, se oli sen ajan kielen käyttö. Katsottiin, että Jumala on pahassa ja hyvässä mukana. Mutta jos hän on pahassa mukana, täällä tuli jo ilmi, että jos Jumala sallii jotakin pahaa, niin hän taitavalla tavalla kääntää sen parhaaksi.
Sitten voi myös ajatella, että aina Jumala ei käännä parhaaksi. Tulee mieleen tässä kun kaksi esimerkkiä, kun joku torni kaatui. Ja sen alle ja sitten Pilatus sekoitti jonkun veren. Jeesukselta kysyttiin, että kuka teki syntiä tai mitä pahaa on tehnyt. Jeesus sanoi, että ei kukaan. Heille ei tullut koskaan tällaista korvaavaa kokemusta, mutta he eivät myöskään ole mitenkään erikoisesti syyllisiä tai tämmöistä. Et meidän tässä vihollisen maaperällä täytyy muistaa, että me todellakin olemme kaikkien ihmisten kanssa uskovaisinakin samoilla ehdoilla täällä ja meitä kohtaa samanlaiset kohtalot. Mutta ei se, mitä meillä käy, niin ei se ole niin sellainen todiste, josta voi lukea, että ollaanko me nyt sitten hyväksytty tai ei. Eli
Jumala voi hyväksyä meidät onnettomuudessakin.
Kyllä.
Ei ollut vielä piste asialle. Mm. Uskovalle, jos mitä tapahtuukin, niin ei se ollut siihen vielä jäänyt hänellä, mutta mä uskon koko ajan.
Riippuu hyvin paljon siitä, minkälainen luottamus meillä on taivaalliseen isään. Että silloin, kun meille tapahtuu sellaista, mistä emme pidä, mikä tuntuu pahalta ja herättää kysymyksen, miksi Jumala sallii tämän minulle, mitä pahaa minä olen tehnyt, niin sellaisessa tilanteessa kysytään todella uskoa ja luottamusta siihen, että Jumala pystyy ja voi ja haluaa kääntää kaiken kuitenkin ikuiseksi parhaaksi, vaikka hän ei muuttaisi asioita. Hän voi antaa tietynlaisen kokemuksen kautta kärsivällisyyttä, kestävyyttä. Hän voi antaa sellaista luonteen ominaisuutta, jota meiltä puuttuu. Jumala on niin taitava ja hän näkee, millä tavalla kaikki nämä työvälineet voivat parhaiten toimia kunkin meidän kohdallamme, ikuisuuden näkökulmasta.
Jumala myös koettelee meitä.
Niin.
Näkeen kokemuksen kautta.
Aivan. Vahvistakseen uskoa.
Niin kun ajatellaan markkereita. Mm-hmm. Kuinka he olivat voittaneet tämän tason ajatusmaailma, vaan kunnioittivat Jumala. Ei mikään ollut liian kallista.
Aivan.
Rakkaus. Mm-hmm.
Kyllä. Eeva-Liisa.
Mä ajattelin mielessäni myöskin, tämän Hannan kokemus on ollut suuri esimerkki koko sille suvulle, joka katsoi häntä alaspäin. Ja myöskin miltä mahtoi Peniinasta tuntua, joka oli kiusannut häntä koko ajan. Tässä myöskin Jumala näyttää, että kun minä, niin kuin Hanna sanoi, ylennän, niin kaikki muuttuu. Ja minä uskon, että vaikka ei Raamattuun sitä ole kirjoitettu, niin suku on varmasti puhunut tästä paljon. Siitä on keskusteltu, siitä on mietitty. Peniina varmasti ehkä on sydämessään, jos Jumala on saanut satuttaa häntä, miettinyt, näin kävi. Herra elää.
Amen. No niin, täällä kävi ilmi, että Elkanalla oli kaksi vaimoa, eli Hanna ja Peniina. Ja niin kuin Eeva-Liisa mainitsi, niin Peniina ei suinkaan helpottanut Hannan oloa. Mitä Leena?
Minun ajatukset kulkee vähän tässä nyt omia teitään, mutta ajattelen, miten ihmeellisiä nämä Jumalan suunnitelmat ovat. Hyppää vähän asioissa eteenpäin. Ja niin kuin mainitsin, niin tämä Jumalan suunnitelma, papin virka oli turmeltunut, Eelin pojat Eeli, joka oli pappina, oli turmeltunut. Ja Jumala piti niin kuin herättää se oma pappiensa ihan ihmeellisiä teitä ja ihmeellisillä tavalla. Ja sitten toisessa luvussa meille sanotaan, kuinka Eelin luo tuli Jumalan mies, varmasti joku muu profeetta, joka sanoo jakeessa 35. Mutta minä asetan itselleni papin, joka on minulle uskollinen ja toimii tahtoni ja mieleni mukaisesti. Hänestä luon pysyvän pappissuvun, joka saa aina toimittaa virkaa minun voideltuni edessä. Ja jotenkin näkisin, että tässäkin löytyy profetia Jeesuksesta Kristuksesta, joka suinkaan ei kuulunut Aaronin sukuun, vaan hebrealaiskirja sitten puhuu, että Jeesus Kristus oli pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Täällä jotenkin on esikuvallisena se myöskin Kristuksen pappeus.
Kiitos. Kyllä, tämä on aika tärkeä asia, koska se lopputulos, mihin sitten kaikki päättyy, osoittaa, että tämä Hannan kokemus johti suuremmoiseen pappeuteen. Niin. Käsi on pystyssä.
Joo. Mä vielä ajattelin, että kuinka nöyrä Hanna oli, että hän sai lahjan, mitä hän oli pyytänyt. Hän toi takaisin. Mm-hmm.
Niin. Täällä tuli nyt, Sinikka mainitsi sen, että Hanna rukoiltuaan ja keskusteltuaan Eelin kanssa, joka oli silloin ylipappina, rauhoittui. Usko ja luotti siihen, mitä hän oli rukoillut, että Jumala kuuli sen rukouksen ja omalla tavallaan tulee vastaamaan. Ja sitten Jumala vastasi ja hän sai pojan Samuelin, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja aikanaan häntä kasvatettuaan ja hoidettuaan, hän vei tämän pienen pojan pyhättyyn Eelin hoitoon. Ja täällä on jo käynyt etukäteen ilmi, että hän ei sen jälkeen jätettyään poikansa sinne mitään valitusvirttä esittänyt. Vaan niin kuin täällä on sanottu, kiitoslaulu. Ja siitä on jo mainittu joitakin ajatuksia, että tämä on valtava kokemus ja valtava opetus. Poika, jota hän oli hartaasti pyytänyt, luovutettiin pois. Mitä sinä?
Hän sai myös 5 lasta sen jälkeen, että hän ei saanut vain 1 lasta sen pojan sijaan, joka hän oli antanut, koska hän sai 5 lasta.
Hyvin tuotettiin tietoisia.
No, mulle on äitinä tullut mieleen se, että ensinnäkin tämä uhraus, että miten on pystynyt tähän, ja sitten se, että miten tämä Eerikka...